sanguna beto folke consomu sier afrika
maton mina nge kagin galibaya maton mina bisika nus ba kama samna kulanda ba sanguna beto nan ginga ki kongo ki naki paka paka musya monik lola kabuya na suka na mbanza bunya taka na ntong ba fona kera koloma na bimpumbula ndamu na kubika minduki na bau peda ndamu efakdise kele makesa kumi baka kalufwa na bankindo lutaka na chena bilumeta to kuluta na bandamu nyosu zolbeta kunda vena kubaka binaki ndinga ya bimbuka yai na kisunga mandi makele general la lengbi anzambe ntwadisi ya makesa kisunga nsambwadi ya meloma na bapulusu mwede laka makesa na kukota tafiki vena mambo wa politiki ya vwana kataba kanabau ya zabisaka nyosu yai na kilumbu ya mazono gyaka jambu ya kufukusa jislen dipo mpanzi sangu ya RFI mpe bobi ya ibetike kunda vena kulanda mvuto luyalu na inu wa mbuto rimo za sakani ya kembuto liyo lukena kutalaka mamba basa sangu mwele laka kinati ndinga luyalu patata bambama talangu wa sangu na betu na kilumba bu Okapi matunu mingi diaka na bisika nyosu bayamba kama na isi na betu wa kungu kisha sasa na kulanda basa sangu na betu nsangu na district ya Ituri kele paka paka mosi ya Moniko ya baka kama sasi bobi ya inasuka na nyakundi ya seleka ke na kituza ba kilometri makumi tatu na kukuma mbanza bunya na kati fondaka kimvuka musi ya bambuta Moniko mpanzi sangu musi bafuanda kena kulosa mikanda sama kolomba na bimpumbulu ya ndambuina na kubika minduki na bau mosi na katia binati paka paka yai ya lualaka muamputa nsangu yai pesa maka na mbuta karmine karimini ya ke mosi na kati ya binati ndinga Moniko ya fuanda kape na katia paka paka yango ya ndiza bisaka nyosu yai na kinzo nzolo ya nkuna beto adia chipuku mesol.
Au moment où on était à
30 km à kilomètre makumi tatu katuka na bunya baba ndaka bula betu masasi na mifwe mizaba na vi betu vondaka na zulu mingi ve na metre kama sambanu tika mutulenda banga ve imen ya memonisa mbote mbote di diambu yai yake na kati ya mambu kena ntima ya Ituri samti kana babula masasi na kati ya paka paka menata batu kena kukabula bidimbu ya ngemba mikanda ya mpembe ya na tubati batu kena kubula masasi bameza badiambu ya mikanda yango ya mimunisa peti betu kena nzila ya mbote ya uina ataka na pasi yango yake ya pidikwa betu fete landaka na kaka kitalu ya iti na tsuka
lukimatom demeure à la limite ça se renforce
kumi talantala makese fakdesi ya baka kalufa na bankindo lutaka na chi kaka kuna distrika Ituri na kizunga ya oriental ntsangu ya ipesa maka na kapitenu Olivier Mputu ya kekinati ndinga makesa luyalu kaka kuna na Ituri na ndabanka ka kapitaine Olivier Mputu kondo akavena kubokota mingi na mutindo bankindu yai mesala makaka na ntangu abake na koloma na bimpumbulu nusu na kana kunataka mavonga na kubika minduki na bau kapitaine Olivier Mputu mpevonda kaka na kizondolo ya aja chipuku.
Le commandement zone opérationnelle de l'Ituri regrette.
Mtumini ya bisalo na kati ya kitini ya Ituri kena kunyonga mtindo fumu wa mifweme muhito akobi kuzaka andi mosi tika bafumu wa luyalu ya FRDC na kulomba bao bape misatete bisalo na bao nyoso sa mutiba tunandi kikotisa na kati ya bisalo ya manaka ya luyalu ina kena kukatula minduki PNDDR. Nzoka ande na tangu wango mifweme ketala inki mutindo ya kuningisa kisalu ya luyalu. Chee ike na maboko ya mifweme. Kasi talu ya batutobi mamebe bakuna yake na kuwakana kaka na ino ya barabio ya banzenza betu mendi matiba tuna betu kumi ya mvimba mekufwa pe mingi melwala kasi betu banza tiluzingu ya sodake na mfunu mingi kia adisamu na barabio yina kena kupanda tsangu na mambo metala betu kasi ba yuvusa betu ataki mamosi ve binwani ya luyalu kena kisalu ya kusunga bitini ya ntoto nyonso betu tina tsuka betu kenwani na ntoto ya Ituri
Ituri jusqu'au dernier militaire.
Ya seleka na fona ka capitaine Olivier Mputu kinati ndinga makesa luyalu na ndamu district ya Ituri na kizunga bandundu kitosa makesa ya ntama kama ia vona ka ntola inzo abisalo ntola disi amboza kikwitu ya kemingi bayina bika ka minduki na bagu na centre ya Kimbinga centre ya Kimbinga kina kitosa ba kilometre makumi ia na tanu na kokuma mbonza kikwitu mpe baka na kulomba mbongo na bagu yango na mekatwa kuluta ya pesa maka kaka na kutuba na bagu na kimvuka musi Fabien Kambinzinge kentu mantaku nyosu wa Radio Kapina Kikwit.
Matadi na bintini ya banti na maboko, ayameka tuka na matesa ato ba demobilize kukutanaka ziaka na nsuka ya kia yai, na bilo ya mbanza na kumonisa nganzi na bau na kulomba lufuta na bau ya ngonda ya nsambanu. Sambu na bau, bafandaka na kisalu na ngonda ina, sambu ba basikaka na chantre ya Kimbinga na kilumbu makumi zole na uvwa ya ngonda ya nsambanu. Sambu na ba demobilize yai, imvuka mosi ya ba demobilize ya vandaka na zunga ya bantualisi na bau bau ya maketa mene baka deja lufuta na bau ina na yau bamelomba na meri ya mbanza na kusolula na bantwadisi ya antete na bantwadisi ya kizunga ya antete ya maketa na kunatila bau na kusotila bau mvutu na kupesa bau lufuta na bau na ndambu na yandi meri ya mbanza ya solulaka na radio okapi meza disati ya melomba na bademobilize na kuvutuka na kuisa na suka ya kitanu yai na kupesa bau mvutu ya takatuka na bantwadisi na bau ya makesa wame yita jakati na ntwala ya bau kudipesa bau mosi mvutu bafete baka malu mvutu ya takatuka na twadisi ya mbanza katuka mbanza kikwiti Fabien Kambinzi Radio Okapi.
Na meta dira bisolo la campagne électorale ton tanga bimvuka politique ke monsaka mambote to banaka bimvuka na bau samti bau kuza pona bau betke kwena tete na kizunga mnema wa pintolisi ya kizunga ntambodi ya makesa general Alain Benzabe bizapsaka yao melo bana makesa randi na kukota tafiti TV na mambu ya kupona ya mabuta na bau to vona bilumke na kuiza na kubuya pe bangindo bambuta politique kimpe na kubika kusala politique na katabako general Alain Benzabe zabisaka nyoso yai mazona kama kuta na mbanza kindu mingi na ntangu ya makesa vwanake na kutambula kintuwa di tiba pulusu ya ndi vwanaka na kinzo zolo ya nkuna beto Gabriel Wabinia.
Tolobi aktivite politiki na kati ya kam militaire te moko na moko
betume tuba betume manga bisalu ya politiki na kati ya bakam militaire beno foti zaba ya ububu yina kena kubanza ti yani lenda kuenda baka bima na kati ya baparti politiki munuke kanga yandi kanange baka kabima mpe ngeke na kubanza ti betoke sala kima mosi ve kuenda vutusa yao malu malu samu betoke vwanda nganzi mingi kana betu sala mutindu ina ve bubu yai mpasi lenda vwanda na nima ya election pengemba ke manisa na bwala yai
kimia ikuzala na mboko yote
mpena kungulu na kituza ba kilometre 35 aseleka na kukuma mbonza lumbashi bwala kimfuma kizunga katanga kampanya yai ya banda kambotemboti na kilwa mazono kuna ndeke le kitezo ya bambuta 35 na ivwa kena kononina biti kaka ia redeka ibalinguma ya kentangwa kuna betu spidi mwamba mubi
Bidimbu ya kuzabisa mambote ya banka politiki to kampanya elektorali ke monana mingi na lokaliti ya Kongolo ya Mvimba kifanusu mosi ya banka politiki ya mezabana mingi na zina lu mai mai vukisaka bantu be apesaka bao mwakopo ya malafu na nima kusulula tibao na rompo ya mbanza ina ya Kongolo ya Vondaka Mazono kasi bantu akaka ina mebikala na kutanga 38 baina pesaka zina ya kuvanda bantu mwankangu ya bana Kongolo mingi meba kama tete awa na Kinshasa kasi bantu lisi na bao mpiba vukani na bao kuna ndibake na kulandakana manaka na bao kifanusu bake vukisa mpibake solula tibao bantu samna kulomba na bao na kupona bambuta na bao na ntangu yata kuisaka kuponama na inti na beto. Kima kaka ya mbangi ya radio kapi monaka na Kongolo mpangi konso keleti, bavukana bimvuka mingi kepe sana vema lua kwa kuvukana na ngemba mpamba ve, bizizi mpebisoni ndambu na ndambu kebe bisama na bantu ya mekangama ntete ve, kasibake pasula peke yoka bizizi ina, yabake tula banka politiki na bandila Kongolo betu meba kama na kizunga ya katanga pangi nkonso musie.
Seleka Rebeke Balingumange Kezabayao Betke Bikantetenge Vempamba Vende Mama Seleka Mevutuka Ntete Vena Territoire ya Lujan na Kizunga Kasa Oriental Mingina Nima Bankindo Salamaka na Kati ya Batu ya Mbuta Lambert Mende ya Kimvuka Nandi ya Politiki Bwedeleka Batu ya Fonisi ya Mbuta Joseph Olengankoi na Kilumba 13 Angona Mekatoa Kuluta Kasiti na Kilumba Bubetke na Kutuba Maswana na Bau Kena Kulandakana na Basinga na Bau ya Baradio Sabna Yao Kimvuka Masunga Mpe ya Ngema Diocese ya Chimbe ya Seleka Melomba na Bimvuka Nyosu Yai Asireka na kusoba mutinu na bau ya kusala kampanyi ntangu ya Emmanuel E.M.G. Nange Rebeka Ibelinguma.
Kunona yai kati ya bavukani ya bimvuka politiki bandaka na kilumbu ya 13 ya inti na beto keke mbilaka kilumbu ya betu bakaka kimpwanza ya vondaka na kuvukana ya mukwembo ina na nganda mutopi lumumba kuna na loja. Na nima ya kunona ina ba radio ya ntikaka mpe yauke salama ti bubu yai wapi bavukani mingi bambuta ya bimvuka politiki kelo sanaka bantangu ya kimbeni. Kifonusu ya kunona to ya kimbeni kati ya banka politiki kuna betu bakaka yau. Na kimvuka justice epe wapi batu bakati bavukani ya mbuta Olengankoi na kutuba bankwa Fonus mpeba yaye ya mbuta Lambert Mende to bankwa sese unakufi bafinganaka na nzila ya Radio Sankuru Liberté ya fona zabadi ya kati imbi ya nkaka betu mayamba yina Radio Sankuru Liberté salaka keleti na ngonda ya iya ya meluta kimvuka ya ketaninaka mwamba bantangu na kufi am ya upesaka kitumbu mosi ya ngolo na radio yaye kaka mutindo ya ulutisaka bantangu wa kimbeni ya kunwana pe ya kufingana ya banka politiki. Kasi yao kelandaka na tibubu yayi na kulutisa bantangu mutindu yina. Na yao bambuta ya ame. Metubati, bame baka ntangu ya kunwana yayi ya bana fonisu pe ya seze ina kufi. Kansi bake kondwa maluaku ya matoma pe bisadulu ankaka sa mutiba kuma. Kuna na loja sa muna kuzenga diambu yayi ya lenda bebisa nguizani kati yankangu ya loja.
Na kulanda basa kuna beto Rebecca Ibalenguma, diamu ya kufukusa Justin Dupont, mupanzi sangu ya RFI, ya tinaka awananisi na beto Kongo Kishasasa, na kupesa basa sangu ya bantisani na ntuka ngona beto kena yao, diambu ya ike na kuyumisa mate ya bimvuka mingi ya inza bwere daka batu, ya ntuka ya kele ya CPG, mwusu nakata bimvuka kena kutalaka mama bainsu wa batu bwere daka bapanzi sangu, ya memu na imbi lukanu yae ya luyalu insi na beto ya Republika Demokratike ya Kongo, sabu na kimvuka yae, Justin Dupont kumaka awananisi na beto na ntoto ya Kongo Kishasa. Timikanda ya ndiba makanango na iya mvula beti kena yao. Pelu ya lutubaka kiba musuwe na ntanguina. Luyalu ya ripi lude mkatidi Kongo kena kutina Justin Dupont. Sambuti ya nikena kusalaka kisalu na ndina mutino mefona kana mpena masonga nyoso. Kasi ya kena kupesaka nganzi luyalu na beto. Zabisa kakaka kimbuka yae ya CPG na kumadisa. Na nyoso ya kena kutubama ya keluyalu ya insi na beto wa Kongo Kishasa. Na diambu yae metadela Justin Dupont. Mupanzi sangu ya RFI ya seleka atinaka na insi na beto bubu yae. Betuke kuiza landa mvutu ya luyalu na insi na beto na kutuba ya mbuto hori mufasaka niki na tindinga luyalu. Bape saka ve na insu wa na Justin Dupont na kusala kisalu nandi awa na insi na beto mpama ve. Na bambula meka toa kuluta ya nisalaka nkatu insu wa luyalu sabu na mbuta mufasaka ni. Ya kelukanu ya kimponza wapi Republika Demokratike ya Kongo. Lenda ventangu nyoso na kusambaka na ntwala ya bambambu ya mutu na mutindu ya batu kena kutubaka. Ya nizabisaka yao na kizotolo ya dola madimba.
L'accréditation est un acte général.
Pour sentir la naissance qui s'adresse à Nzenzati, à Sala Awana Intina Beto, qui est un soin qui est un Beto Bambuta Congo démocratique. Ici en France, c'est Wapin, Kwantango, Gislaine Dipoke, Katukaka, qui est venu en passe, Moutine de la Beto Awa. En pays à Fona Zabati, Konso Intia Inza, Yina Kezo Latinda, qui s'adresse à Nayao Awana Beto, Yafona Futan Paku, Yina Loyal, la Beto Kelombaka, Samuti, Beto Kebakaka, Manuaku en Kaka, Yakutambusa Intika, Kanabam Paku, Yabake Futaka Bandenza, Pemoutine de Bantu. Tubati munu mefukusa Justin Dupont samu na kimbeni pesa munu kele vukani ya kivuka peperde yina kele luvunu samuti kaka munu mendi majakati misadi iya ya RFI kuisa sala awa na manaka kupona peka na nakati na bau ya kele venazina Justin Dupont yina metala mayele na betu mosi bambuta ya mesimba mambu ya bantangu na luyalu kasi yao metala veki mvuka na munu ya politiki na kutanga peperde Justin di makayandi mosi na tola na munu ti yani kesalaka awa na inti na kondwa inswa ya bambuta luyalu samuti baluyalu antama ya Kongo Demokratiki wanaka ke lomba yandi atamu kanda tompa kumosive ya kusala na inti na beto kasi yandi fuwa na zabati bubu yayi mambu nyoso mesobana pe Kongo Demokratiki ke ilikama
Efonsi matinyoso yayi mbuta Henri Movasakani zabisa karona ntonga nbakaka sika na mukembo ya UNICEF bwele laka UNESCO sadisa kasama kupesa kabu ya bisadulu na baradio mingi awa na inti na beto ya Kongo Kishasa. Na kufutuka diaka na kizunga katanga bisadulu mingi ya radio communautaire libre ya kolizi kela kubeba mingi na nima mavonga mutu musi ya kemvoma ya matadi antalu nataka kuna kisumbula yina salamaka na klomazono peba pulusu kangaka batu nyusu ya pesaka maboko na batu yina salaka mavonga na ndamu ya radio yina nzangu ya pesa maka na mbuta Gerbin Ngoi introdisi ya radio communautaire libre ya kolizi kaka kuna na kizunga katanga kitezo ya bisadi nkabandanda ya kompani TDK na kakanda na kitozo wa kilometre nkama mosi na makumi nsambodi na kukuma mbaza lumashi babu yaka kisalu kubanda kilo mazoni na nkokila bake na kulumba kibabu ya lufutu na bau nusu yai kaka na luyantiku ya lufutu ya bisadi ya kompani ina batu yantete ya buyaka mbongo ina ya fanaka mingi ba mekanisien na kumona lususonu na lufutu na bau kiba kompani ya nkaka ya kesalaka kuna na kakanda ya fanape kusimati bisadi na, ya matadi antalu ya mekangama mingi na kutalati yake mingi batu na kena kusalaka na ndambu ya tidika Rebecca Ibalenguma nkuni na beto Prosper Mulube kumaka kuna na kakanda.
Nkakalakani kumaka jaka imbi tongolo na kitezo ya midi wapi ndambu wa bisadi ya bikaraka kusala banda nsuka bale mbaka nitu mbebazi ngaka kisalu. Nganja bisadi ina bakaka bisalu nyosu na ndambu ina kakanda kifonusu na mingi bakompanya kile na bwala mukondo. Kisadulu mosi kaka bikaraka kusala kile mashine ya kunikisa mabende ya kompani KGBMH ina kibimisaka matadi antalu kasimutindu yao mesala kaka yao mosi kilumbu ya mvimba bubu yalenda velungi santalu ya mbonga bake kotisaka na ntangu bisadi yai ya kompani TDK kisalaka ba unyoso. Mpamba ve TDK ya umosi, kieka tusaka matadi antalu na babuala ya kati wapi yao ketimunamaka ti na kubasisa yao na bambanza kizunga ya Katanga Mvimba. Yakile mpasi samuti ti awananima ya midi mpangi konso, betu mewa ntanguti bantu mwabisadi wakanaka kakave na bayina ya bambuta na bao. Bisadi metu banandambu na bao ti, bape saka ntangu mingi na bambuta na bao, samuti ba idika difuta na bao. Mutindu mvutu mosi anguizani meba kama kakave ti bubuyayi, nde batavutu kaka na kisalu, kaka na anima ya kupesa bao mbongo pe mambote ya bake lomba na bambuta na bao.
Rebeka Ebelinguma, kosomusi ya Afrika, baonde pesa kabasangu ya nandinga kikungu, na lusalusu wankuna bitu pole, minkwe, bebe kalambote na kulana manaka na bitu wa Radio Kapi, kintuwa diti Karine Ngalibaya. Okapi.